Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Og så er det jo slik at enkelte av oss sliter jo med hørselen etter hvert. Der sitter Jon Arne som en av de, og her sitter en som en av de, og med flere andre som da har fått god hjelp av hørselsfremmende tiltak. Men så skriver da Enin Løvås, Sverre Fjellvang og jeg var sammen om en vekkelse i Østfold. Sverre Fjellvang hørte dårlig på det ene øret, og ikke så veldig bra på det andre heller. Under ett av møtene gikk han omkring for å få kontakt med søkende syndere. Det var slik vi gjorde det den gangen. Det kaltes benkefiske. Han fikk tak i en mann som var så blyg og snakket så lavt at han ikke hørte hva mannen sa. Sverre grep tak i ham og dro ham med seg inn på bønnerommet. «Jeg hører jo ikke hva du sier når jeg synger og spiller slik», sa han. Men da de var kommet vel inn i bønnerommet, sa Sverre dette til ham. «Nå så alle kameratene dine at du gikk hit inn. De regner selvfølgelig med at du nå vil bli frelst. Men så blyg som du er, vil du få store vanskeligheter med å forklare at du ikke har bedt om frelse. Så jeg foreslår at vi bøyer knær her med en gang.» Mannen ble så forskrekket at han falt på kne straks. Det var feil fremgangsmåte, men resultatet var godt. Mannen ble hjerteglad og levde senere et rikt kristent liv. Ja, sånn kan det gå. Og så et lite eksempel her på benkefiske. I et annet lokale på Vestlandet varte møtene ofte til sent på kvelden, skriver Edin Løvås. «Jeg presset musikkforeningen til å synge sang på sang, mens jeg arbeidet sammen med benkefiskere for å få fatt på syndere. De som ønsket å omvende seg ble tatt med til første benk for å bli bedt for. En kveld varte møtet uvanlig lenge. Folk ble etter hvert trøtte, og mange skulle jo opp tidlig for å gå på sitt arbeid. Derfor begynte de å strømme ut. Jeg for etter å få tak i flere som jeg kunne be for. Til slutt hadde jeg fylt strømmen helt ut på gata. Der fikk jeg tak i et ungt par. Jeg grep jenta i kragen med venstre hånd og gutten med høyre og spurte, «Er dere frelst?» «Nei», kom det fra dem begge. «Inn her da», sa jeg, og dro dem med meg fram til første benk i lokalet. De hadde ikke vært på møte i det hele tatt. De bare gikk forbi på fortauet. De lever med Gud den dag i dag. Ja, sånn kan det også skje. Men Christer, du kom, og du søkte forbønn, og du fikk det. Og du kjente at Jesus var på plass i hjertet ditt. Det synes vi er bra. Og nå skal vi altså lese en tekst, og tema for denne langhelgen er en annerledes værrapport. En litt rar, litt kryptisk overskrift, men du kommer til å forstå. Vi skal lese fra Paulus sitt første brev til Tessalonikerne. Og vi skal lese et langt avsnitt. Det er fredagskveld. Du har ingen unnskyldning for å gå tidlig. Vi skal kose oss. Det er mer kaffe å få. Og trenger du litt ekstra, så kan du få det også. For vi skal være i lag en god stund nå. Det er fra første brev til Tessalonikerne, kapittel 4. Og vi skal lese fra vers 13 og litt inn i kapittel 5 også, i Jesu navn. Og det går altså an å ta seg en liten sånn spasertur som Christer gjør nå. Det er helt tillatt. Det er altså fredagsmøte, og det er altså Guds menighet med i. Men vi vil ikke, brødre, i Jesu navn, vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Nå hadde pinsevennene sagt halleluja. Trøst av hverandre med disse ord. Men om tider og tidspunkt, brødre, og jeg sier med frimodighet, brødre og søstre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våge å være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Og vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, for at vi enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes som dere også gjør. For et ord, Herre, for et avsnitt, for et vidunderlig avsnitt. Gi det en sånn nærhet at det brenner innvendig hos oss, Herre, av lengsel etter for å møte deg. Amen. Er mikrofonen bra plassert, Jon Arne? Det er så bra, det er tommelen opp, og da er vi i gang, altså. Det har vært et elendig vær i februar. For en måned, i hvert fall på Vestlandet, Sør-Vestlandet. Jeg syns så synd på disse her smilende værdamene i TV 2. Så ser ut til å være programforpliktet. Det står smile, uansett hvor dårlig vær de melder. Og jeg tenkte, uff, for meg. Hvordan har de det inni seg nå? Og jeg tenkte, skulle jeg ha meldt et sånt vær, så ville jeg heller sett sånn ut. Vær så god, Jon Arne.
Ja, god kveld. Vi skal se litt på været for i morgen. Det kommer et stort nedbørsområde inn fra her. Og vi har gjort alt vi kan for å få det bort. Vi har sendt ut en mann med helikopter for å om mulig få bort noen av stripene. Vi har snakket med England, men de har jo dette her. Så det er... Ja, vi prøver å gjøre så godt vi kan. Vi har... Her er det også noe som er kommet i løpet av natten. Og det aner vi ikke hva er. Det kan bli hva som helst. Det kan bli hva som helst. Og jeg vet at det har vært veldig... Vi har prøvd å få det varmt i nord, men nå er det veldig vanskelig å få noe særlig temperatur opp, for vi varmer opp luft, varmeluft og sender nordover og alt vi kan. Jeg synes det er innmari urettferdig at dere skal liksom klandre oss for det været som vi prøver så godt vi kan. Vi gjør det. Vær så snill, ikke skriv mer klagebrev nå.
Jeg har så medfølelse med den stakkars meteorologen, og jeg forstår så godt hva jeg kjenner på. Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg inne i mitt forberedelses- og bønnerom har sukket til Herren. Og kan du ikke sende noen gode værrapporter så jeg kan gi videre til forsamlingen? Det er oppmuntring, og det er trøst. Og så har jeg fått hver gang det samme svaret. Jan, hva står skrevet? Hva står skrevet? Hva leser du? Og så må jeg innrømme at det er ikke så lett å bare melde godvær. For Guds ord melder ikke bare godvær. For da leser jeg både hva Jesus melder, og hva apostlene og profetene melder om de siste dagene som vi garantert lever i. Og deres vitnesbyrd er helt samstemte. Folkens, det blir urolige tider. Det blir urolige tider i naturen, urolige tider i historien, det blir urolige tider i menneskelivet, eller i folkelivet. Jeg skrev en pamflett som både ble utgitt i budbærens organ, og som kom i dagen, og som hadde som titel «Vekkelse eller svekkelse». Der jeg prøvde å si litt om hva jeg så om vekkelsestegn, eller mangel på vekkelsestegn i vårt folk og land. Og så heller det som jeg så mest av, at det var tegn på at kristendommen svekket sin posisjon rundt omkring i både skoler og samfunnslag og politiske miljø og hva det skulle være. Og jeg fikk så mye pes som jeg aldri har fått før fra kristne trosoptimister, som nesten vendte meg en kald skulder. Fordi jeg vågte å melde dårlig vær, eller om du vil, et urolig vær, som jeg tror Guds ord melder. Det blir altså slik Guds ord, slik Jesus sier det, og slik apostlene og profetene melder det, så blir det altså masse vær i de siste tider. Masse og forskjellig og urolig vær. Det er bare å belage seg på det hvis du vil være en sann bibelkristen. Når vi snakker om smakssanse, så snakker vi om surt, søtt, salt og bittert. Og vi snakker om en femte smakssans som heter umami, som vi blant annet har i tomater og en del andre ting altså. Slik vil været være i endetida. Altså, vi vil ha alt. Det vil bli storm med orkan i kastene. Og du må nok belage deg på at det kommer til å bli noen heftige orkaner også. Og så skal det være stille perioder innimellom. Vi kommer til å ha salt, søtt, surt, bittert og umami i været i de siste dager. Merker vi det ikke? Det ser vi altså det Jesus sier. Det ser vi av det apostlene forkynner. Og det erfarer vi. Men så var det dette med å smile oss igjennom tøffe værrapporter. Slik værdamene i TV 2 gjør. Og slik Jesus gjorde. Når han meldte om dette urolige værlaget, så rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Hørte vi i går. Eller som jeg hørte i dag, når Paulus maler ut det samme urolige værvarslet, så trøster hverandre med disse ord. Kan jeg tro det hadde hørtes ut i det norske folk hvis Eli Kari Gjengedal meldte? Det blir orkan på Trøndelagskysten i morgen. Jeg hadde bare lyst til å trøste dere trøndere med det. Hæ? Underlig. Og så avslutter han rammer på en måte dette inn med å si, så forman da hverandre, som egentlig også kan bety så oppmuntre hverandre. Derfor å oppbygge hverandre innbyrdes som dere også gjør. Igjen, som jeg spurte i går, hvordan er dette mulig? Jo, det er mulig hvis vi klarer å se på to historiske tidslinjer som går gjennom Guds ord. Den ene linjen kaller jeg for syndefallslinjen. Eller den fallende verdens linje. Den andre linjen kaller jeg for Guds rike linje. Eller den forløste verdens linje. Og syndefallslinjen, den startet på fallets dag i hagen. Og svinger som et opprørt hav gjennom historien. Gjennom fallet så fikk hele universet en grunnskade, en brist i menneskeheten, i dyreriket, ja, i hele skaperverket. Denne første grunnskaden skyldes det første menneskets opprør imot Gud. Og det kan ikke leges. Det vil faktisk bare øke i omfang, helt til den fallende verden går i kne og kollapser fullstendig til slutt. Ikke rart at de ute i verden som er uten håp og uten Gud, skjelver. Og ikke rart at så mange i dag ute i verden er redde. Men vi som tilhører Guds folk skal altså ikke frykte, sier Jesus og apostlene og profetene. Men vi skal bli fylt av Guds fred og av Guds glede. For det er håp og framtid for oss. Folkens, jeg vet ikke om du har tenkt på det. Når det var så mørkest i disiplene sitt liv, altså i avslutningsdagene av Jesus sitt jordeliv. Det er ingen gange han forkynner tydeligere de mørke fargene, og så sier han igjen og igjen, fred være med dere. Så sier han igjen og igjen, la gleden i Herren være deres styrke, eller gled dere i Herren. Altså fred og glede, når det bruste som mest i havet. Det er dette destruktive trykket som vi godt merker i dag i naturen, i historien og i folkedypet. Disse kreftene har vært der hele tiden, men de har altså økt i styrke og omfang. Akkurat sånn Jesus og apostlene meldte det. De snakket nemlig om fødselsveier, og jeg må bare få lov til å si en liten oppmuntring. Ingrid, tusen takk for at du danste nå. Veldig bra. Og tusen takk for at du var så obs på at Christer ville bli frelst. At du så at han ga seg kjenne, og at du sa det til morfar. Det var utrolig vist av deg. Du er en flott ung Jesus-jenter. Fantastisk. Takk skal du ha. Du skapte noe helt nytt i denne kvelden, fordi du hadde gode øyne og øyre. Love you. Ja. Slik Jesus meldte, de snakket som fødselsvær. Og alle dere kvinner som har født, vet hva jeg snakker om. Og en del menn som har følt med på sidelinjen, skjønner litt hva det går i. Vene kommer oftere og blir sterkere. Og de varierer i måten de kommer på. Akkurat slik det vil bli gjort på denne her syndefallslinjer som bølger sånn. Det går altså imot en slags fødsel eller en forløsning, som Jesus kaller det. Den andre linjen, Guds rike linjer, har også fylt menneskeheten helt fra starten av, med Adam og Eva, med Abel, med Enoch, med Noah, og med utvelgelsen av Abraham, som ble Abraham, og hans slekt gjennom Isak og Jakob. Denne linjen svinger ikke over hodet. Svinger ikke opp og ned som i et opprørt hav, men vokser seg framover som et sennepsfrø som går fra ingenting. Fra ingenting. Abels blod, Enoks bønner, Abrahams trosspire og Saras utlevde morsliv. Til et stort, hvitt og bredt tre, større enn alle andre hagevekster, som kan huse alle himmelens fugler, sier Jesus, Guds rike tre. Til slutt vil dette Guds rike, som vokser som en baby i mors mage, og som allerede er godt synlig i magen på den fallende verden, sprenger seg fram og gjennom heftige fødselsveier til en enorm kosmisk fødsel der himmel og jord skal få gå. Ja, rulles de sammen som en bokrull eller som en klesplagg. Og en ny himmel og en ny jord framstår. Hvor rettferdighet bor. Og om ingen andre sier det, sier jeg halleluja for den dagen. Og jeg tror ikke det er langt fremme. Derfor, og jeg sier det ikke som trøssel, men som trøst, slik apostlene gjorde. Derfor skal vi som tilhører den nye pakt, vi som allerede har gått over fra døden til livet, vi skal glede oss over det som snart kommer. Derfor skal vi som værdamene på TV 2 smile når vi melder om stygt vær. Ja, faktisk smile bredere jo styggere vær vi melder. For det betyr at fødselen nærmer seg. Klare Guds ånd å få fram litt forventninger våre jordiske skrotter. Vi går mot noe bedre, mot noe herligere, mot noe høyere, mot noe evigere. Vi går imot Jesus, venner. Vi går imot Jesus for tid og for evighet. Vi skal se han slik han er, og vi skal bli han lik. Skjønner dere hva jeg snakker om? Skjønner dere hvor redusert dette livet er, som på mange måter er så herlig og flott? For det er det jo, på mange måter. Men jammen kjenner vi også at det er tåredal og jammerdal og stritt og tøft. En dag skal alt dette ta slutt. Og vi skal se Jesus, vi skal bli han lik, og vi skal leve i herlighet for alltid. Og jeg tror ikke det er langt fremme. Og så var jeg hos Oddvar og Heidi på en nydelig middag, og så snakket vi litt om dette her. For jo verre kårene blir for oss Jesus-troende i denne verden, jo tryggere kan vi være på at dette ikke er slutten, venner. Men det er bare begynnelsen. Derfor skal vi trøste oss med det som står i bergpreken, som Jesus avslutter av alle ting, salig prisningene med. Salige er de som blir forfylt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter hater og forfølger dere, og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Ja, fryd, ja, gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfylte de profetene før dere. Jeg har ikke to manus, men jeg fikk ikke tid til å skrive det på blokka. Så jeg har litt til. Du så håpet jeg var ferdig nå. Nei, det er fredagskveld, og jeg kjenner ikke i mål. Men jeg kjenner nærme meg en sånn avsluttende sving på denne distansen. Vi befinner oss midt på veien. Når vi er på vei fra den ene grøfta til den andre, sa min tidligere kollega Reidar Paulsen med et lurt og lunt smil da han kommenterte en aktuell teologisk sak. Vi befinner oss midt på veien når vi er på vei fra den ene grøfta til den andre. Med den spissformuleringen vil han fange opp en tendens vi har for å bli ensidige der Guds ord er nyansert. Og i spørsmålet, venner, om endetida, det siste tider, eller de siste dager, som vi også kaller det, har vi et sånt klassisk eksempel på denne ensidigheten. Ikke sjelden så driver vi på med grøftevandring, der Jesus og apostlene holdt seg stødig og balansert midt på veien. I går hørte vi hvordan Jesus selv underviste om endetida. Og nå hører vi altså litt hvordan Paulus, apostelen Paulus, presenterer de siste tider. Og litt. De to grøftene må defineres. For når det gjelder de to grøftene i spørsmålet om endetiden eller avslutningstiden, så kalles det for enten endetidsfatalisme eller endetidstriumfalisme. Endetidsfatalisme eller endetidstriumfalisme. Og det er lett å bli dratt ned i begge disse grøftene ut fra det som sies og skrives i vår tid. Bare vær klar over det. Endetidsfatalisme handler om at alt blir kaos og kollapse. Alt går i minus. Troen forsvinner, kjærligheten forsvinner, moralen forsvinner. Alt det gode og positive blir erstattet av det onde og negative. Livet blir en jammerdal og en tåredal. De som har falt i denne grøfta er de som ensidig fokuserer på syndefallslinja i tidshistorien. Spesielt de som leser åpenbaringsboka litt for kjært, kan ende opp med å bli endetidsfatalister. Har på en måte gitt opp før det egentlig begynner. Endetidstriumfalisme er akkurat det motsatte, det ante du kanskje. Det handler om at alt kommer til å gå i pluss mot slutten. Gjennom kamp og motstand vil Guds rike endelig seire og utfolde seg i verden og velsigne alle nasjoner med fred og Herrens nærvær. Det blir vekkelse og åndelig godvær og mektige innslag og tegn og under som vil dra menneskenasjoner til Gud. Naturen vil blomstre og gi tilbake i rikt mål. De som sklir ned i denne grøfta er de som ensidig fokuserer på Guds rike linjer i historien. Spesielt de som legger ensidig vekt på Guds rike forkynnelsen i profetbøkene i det gamle testamentet, kan risikere å gli ned i den grøfta. På en måte er begge deler rett, men de må altså henge ihop. For i motsetning til endetidsfatalisme og endetidstriumfalisme, så forkynte Jesus og apostlene endetidsrealisme. Endetidsrealisme. Vi hørte hva Jesus sa i går. Og til sin venn Timoteus skriver Paulus i det andre brevet til han, ifra begynnelsen av kapittel 3, Og du må bare høre, for dette er jo så til de grader denne syndefallslinjen som Paulus maler ut. Men bare på ett lite område, nemlig hva som skjer i menneskedjupet, altså med oss mennesker imellom. Og da skjønner vi hvor galt det har gått med menneskeheten etter syndefallet. Og det går altså mot det klimaks. Paulus skriver til sin venn Timoteus fra kapittel 3, fra begynnelsen av. Men dette skal du vite, at de siste dager skal det komme vanskelige tider. Rett på sak. Legg ingenting imellom. Tydelig på det. For menneskene skal være, hør denne listen, egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige. Det er ikke det tru. Jo, det er akkurat det det er. Så alvorlig en syndefalle. Uten naturlig kjærlighet, hva ser vi i dag, folkens? Uforsonlige, baktalende, umåtelige, altså umettelige på lystelser, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefylle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Og hadde bare Paulus forkynt dette, så hadde det endt opp i endetidsfatalisme. Det skjønner vi. Og her nevner han hverken historien eller naturen. Altså ikke krig og ikke hungersnød og sånne ting. Bare det som skjer i menneskeheten. Men Paulus er altså en endetidsrealist som Jesus. Og derfor sier han, slik vi leste i teksten fra Tessalonikerne, men dere, brødre og søstre, er ikke i mørket. Hører du linja? Guds rike linja. Med et annet folk, et annet slags folk, et folk som går imot strømmen. Vi er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten. De som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håp om frelse som hjelm. Og så dette vidunderlige avslutningsverset. For Gud bestemte oss ikke. Jeg fortsetter ikke før jeg ser noen smil på i ansiktene. Hør nå og se det. For Gud bestemte oss ikke til vrede. Tar du det inn? Men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Og så, som jeg sa, så rammer han din trøst og vann med disse ord, oppmuntrer hverandre, trøst, forman hverandre, oppbygg hverandre med disse ordene. Jeg kunne ha sagt amen nå. Jeg skal ta ett eller to nærliggende eksempler, bare for å streke under på det. For en av de som klarte denne balansen, å leve i endetidsrealismen, det er vår kjerkefader Luther. For han gikk ikke av veien for å bruke det mest fargerike språket i sin skildring av endetiden. Mørkere farger går det knapt an å hente fram for å male bakteppet av det som skal skje. Og han, Luther, klarer samtidig å få oss til å hvile i troens nåde og tjene med framtidshåp og oppmuntre de troende med kanskje det som er mest kjent, der han sier, Om jeg visste at det ble verdens undergang i morgen, hva ville han gjøre da? Da ville jeg likevel gå ut i min hage og plante et epletre. Helt rett i Geir. Det kaller jeg framtidsoptimisme. Der har du Guds linjelinjer, Guds rike linjer. Det er jo som å male med de vakreste pastellfarger på et bekmørkt bakteppe. Det klarte han, Luther. Og det klarte William Booth, Frelsesarmeens grunnlegger, å klare denne balansekunsten. Han brukte hele fargekartet når han skulle skildre endetiden, og talte mye om det og skrev masse om det hvis du vil hente fram litteratur om det. Så han kunne godt male fram både de positive og de mørkere sidene. Når en journalist i en amerikansk avis kontakter han og en rekke fremtredende personligheter ved overgangen til forrige århundre, altså fra det 18. til det 19. århundre, så stilte den journalisten følgende spørsmål. Hva er etter deres mening den største fare, sosialt eller politisk, som truer det kommende århundre? Når journalisten banket på døren til William Booth, frelser som er generalen, så lå der en lapp og ventet på han. Så sa William Booth, dere svaret mitt. For han hadde fått svaret skriftlig. Han hadde fått spørsmålet skriftlig på forhånd. Og journalisten gjengav svaret som William Booth hadde skrevet. Og det lyder slik. Den største fare anser jeg å være forkynnelsen av religion uten den hellige ånd. Kristendom uten Kristus. Tilgivelse uten botferdighet. Frelse uten gjenfødelse. Politikk uten Gud. Og himmel uten helvete. William Booth sa ingenting om at dette handler om endetiden. Eller at det handler om de siste tider. Han sa ingenting om at det var en profeti. Men vi som har levd det århundre og skiftet til et nytt millennium og ser tilbake, vi må jo si William Booth var en stor profet. I detalj har hele dette framtidsbildet hans gått i oppfyllelse. Og vi lever midt i det. Dere har linjene. Syndefallslinjer, Guds rike linjer. Den linjen skal seire. Den linjen tilhører med. Den linjen er grunnen til at vi kan smile når vi skal melde dårlig eller ufyselig eller variert vær. Og jeg takker deg, Jesus, for at du er tidens og historiens og menneskehetens Herre. Og jeg takker deg, Jesus, for at du, Hellige Ånd, har nådd inn i universens steinhjertene våre og smelter de som bare din vidunderlige og brennende varme kan, og fått oss til å bøye kne. Og Jesus, en dag skal hvert kne bøye seg, og jeg takker deg for hvert menneske som forstår dette budskapet og bøye kne i tide. For du er virkelig historiens og naturens og menneskehetens Herre og frelser. Og jeg takker deg, Jesus, for vi har ingenting å frykte. Vi som venter på deg. Du kommer, du som er fred. Du kommer, du som er glede. Du kommer, du som er veien, sannheten og livet. Det traff rett i magen, eller rett i hjertet av de kristne i dag. Det var et av ordene som gjorde at noe ble forløst. Takk skal du ha, Jesus. Og jeg priser og ærer deg for din godhet. Det er Gud som all æren skal ha. Bare han skal ha æren for sitt verk. Ingen menneske på jord kan ta ære til seg selv, for det er Gud som all ære skal ha. Ja, det er Gud som all ære skal ha. Bare han skal ha ære for sitt verk. Ingen menneske på jord kan ta ære til seg selv, for det er Gud som all ære skal ha.